Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasauktā kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums. Vai Vilavas kundze, jums vārds?
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Baltijas Starptautisko akadēmiju. Jautājums jau ir izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Nu, labi, es izdošu vēl atkal šo jautājumu, nu, lai dzirdētu arī visi deputāti. Cik tagad studentu ir šajā akadēmijā, kuri mācījās sociālo virzienu?
Pagājušajā gadā tie bija 5-6 studenti. Jā, bet tagad pašlaik notiek tieši programmai sociālā labklājība akreditācijas process.
Paldies. Un joprojām tas ir tikai par maksu, ja?
Joprojām tikai par maksu.
Nu, cik liela nu, cik ir maksa, nu, kopumā gadā?
Bakalaura studijās, ja es nemaldos, bija 120. Magistra 140.
Mēnesi vai
Mēnesī,
mēnesi,
mēnesī,
jā.
jā.
Jā, paldies. Paldies. Ja jautājumu nav, tad debates priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums ir pieņemts, sēde ir slēgta.